เริ่มเลยนะครับอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคะมะนังนิทิตัง
อามะอันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชาชาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชาชาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมระยะมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ
สีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโอคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะยี
สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอธิวลังอยาจทะสันติทะสัทธปตาละชักติยาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมชาวจุฬาทุกท่านสำหรับในวันนี้อาตมาจะได้มาแสดงธรรมต่อเรื่องของกรรมและผลของกรรมเรื่องของการกรรมดีกรรมชั่วซึ่งในคราวที่แล้วนั้นอาตมาได้แสดงให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ของกรรมว่ากรรมที่เราทำไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลนั้นย่อมทำหน้าที่ได้แตกต่างกันแล้วก็นำให้เราไปสู่ภพภูมิหรือนำให้เราไปประสบพบเจอสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันตามกรรมที่เราทำนั่นเองนะการทำหน้าที่ของกรรมคือการกระทำของเรานั้นอย่างแรกคือทำหน้าที่นำให้ไปเกิดหรือทำหน้าที่ปรุงแต่งท่านเรียกว่าเป็นปรุงแต่งหรือชักนำทำให้เกิดวิบากแก่เราได้แก่กรรมดีคือเจตนาดีก็ตามชั่วก็ตามที่เป็นตัวทำให้เกิดขันธ์ที่เป็นวิบากทั้งในขณะปฏิสนธิและในเวลาที่ชีวิตเป็นไปคือประวัติการดังนั้นไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วเวลาส่งผล1ส่งผลตอนที่เรายังมีชีวิตทำให้เราประสบพบเจอหรือเกิดความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นอันนี้เป็นผลของการกระทำของเราเราเรียกว่าเป็นผลในระดับประวัติการรวมไปถึงเรื่องของผิวพรรณอาการ32ประสาทตาหูจมูกลิ้นกายรวมไปถึงสิ่งที่จะเข้ามากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราด้วยดังนั้นบุคคลผู้ทำกรรมดีเขาจะได้รับหรือได้พบเห็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าชอบใจอันนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติแต่บุคคลที่ทำกรรมชั่วก็จะทำให้เกิดวิบากก็คือได้ประสบพบเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือทำให้จิตใจเกิดความไม่ดีงามหรือสภาพร่างกายเกิดภาวะที่ไม่เกื้อกูลเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้โยมไม่ต้องไปรอถึงชาติหน้าส่งผลแม้แต่ในชาตินี้นี่แหละยกตัวอย่างเช่นเมื่อโยมมีจิตใจดีงามตั้งใจอยากจะไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากโยมเอาของไปแจกเขาหรือเอาของไปให้เขาโยมลองสังเกตดูนะเจตนาของโยมคือการให้อยากช่วยเหลืออยากแบ่งปันให้กับคนที่ประสบภัยหรือตกทุกข์ได้ยากเมื่อโยมให้ออกไปเห็นคนนั้นเข้ามารับของโยมรู้สึกยังไงเอ่ยสุขหรือทุกข์สุขนั่นแหละผลของกรรมดีเกิดขึ้นกับโยมนะเป็นวิบาก1ก็คือทำให้เกิดความรู้สึกที่มีความสุขขึ้นในใจของโยมนั่นเป็นวิบากนอกจากทำให้เกิดความสุขแล้วภาพที่โยมมองเห็นเสียงที่โยมได้ยินโยมลองสังเกตนะพอโยมได้ให้เห็นคนรับไปภาพนั้นกลายเป็นภาพที่น่ายินดีสำหรับโยมใช่หรือไม่แม้ว่าเขาตกทุกข์ได้ยากแต่เห็นเขาหายจากความตกทุกข์ได้ยากจิตใจของเราที่มองภาพนั้นก็จะรู้สึกว่าภาพนั้นเป็นภาพที่น่ายินดีน่าชื่นชมประทับอยู่ในจิตใจของเราเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงอะไรเอ่ยคำด่าหรือคำขอบคุณเราเอาเงินเราเอาของไปช่วยเขาเนี่ยเขาจะว่าหรือว่าขอบคุณเราขอบคุณเรา นอกจากขอบคุณแล้วบางทีเขาก็จะชื่นชมโอ้คุณเป็นคุณใจบุญใจกุศลขอบคุณมากนะเนี่ยถ้าไม่ได้คุณเนี่ยแย่เลยอย่างนี้เป็นต้นเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีไหมน่ายินดีคราวนี้มาโยมไปทำกับเพื่อนๆโยมลองสังเกตอันนี้คือชนะกับกรรมคือกรรมที่ทำให้เกิดวิบากก็คือผลในปัจจุบันของโยมถ้าโยมไปทำบุญกับเพื่อนแต่ละคนทำบุญมีความสุขหันหน้ามาเจอหน้ากันเป็นยังไงเอ่ยยิ้มแย้มแจ่มใสหรือหน้าบึ้งยิ้มแย้มแจ่มใสภาพนั้นเป็นภาพที่น่าชื่นชมยินดีหรือไม่น่าชื่นชมน่าชื่นชมยินดีเนี่ยแหละวิบากเกิดขึ้นแล้วโยมไม่ต้องไปรอชาติหน้าโยมลองสังเกตนะหรือแม้แต่กระทั่งโยมอยู่ที่บ้านโยมอยู่ที่บ้านเดินลงมาจากบ้านเห็นคุณพ่อคุณแม่ไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็หาของให้ท่านทานหรือช่วยดูแลท่านตอนนั้นโยมเห็นใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่โยมจะรู้สึกยังไงเอ่ยสุขหรือทุกข์มีความสุขนั่นแหละวิบากทำให้โยมได้เห็นและได้ฟังแล้วคุณพ่อคุณแม่จะพูดกับโยมว่ายังไงพูดในทางที่ดีด้วยความเอ็นดูหรือว่าจะหน้าบึ้งใส่โยมโดยปกติทั่วไปเมื่อเราทำดีกับใครเขาก็จะพูดถึงเราในทางที่ดีเจอหน้าเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ไงวิบากเกิดขึ้นแล้วอันนี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าทำเมื่อไหร่ได้ผลเมื่อนั้นแต่อาจจะมีโยมบางท่านเกิดความรู้สึกแย้งในใจบางทีเราทำดีกับเขาแต่เขายังมาว่าเราไปนินทาเราทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตของโยมไม่ได้ทำแค่กรรมอย่างเดียวนะสิในอดีตโยมทางโยมได้ทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมาวิบากอะไรที่จะส่งผลณขณะที่โยมทำกรรมดีอันนั้นมันอาจจะไม่ใช่วิบากของกรรมดีเสมอไปถ้ากรรมที่ไม่ดีที่โยมทำในอดีตมันมีกำลังแรงกว่าแม้โยมทำกรรมดีโยมก็อาจจะประสบพบเจอสิ่งที่ไม่ดีเข้ามากระทบแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งดีที่โยมทำนั้นหมดไปหรือว่าจะไม่เกิดผลเพราะสิ่งเหล่านี้จะรอคอยผลเมื่อประสบโอกาสหรือเหตุปัจจัยพร้อมเขาก็จะส่งผลทำให้โยมได้พบได้เจอหรือได้เห็นสิ่งที่ดีอันนี้คือผลในระดับในวิถีชีวิตของโยมซึ่งถ้าโยมไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรเมื่อโยมทำกรรมดีปุ๊บผลดีมันจะเกิดทำให้โยมได้เห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอาตมาขอยกตัวอย่างว่าทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสมมติโยมตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดโยมไปที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งมีบรรยากาศสงบร่มรื่นโยมเข้าไปรู้สึกยังไงเอ่ยเย็นสบายใจมีความสุขแล้วทำไมโยมถึงไปที่วัดนั้นเพราะโยมมีความปรารถนาอยากจะทำบุญนี่ไงผลของกรรมดีชักนำโยมให้ไปพบกับสิ่งที่ดีงามแต่ในทางตรงกันข้ามนะบางคนบอกว่าโอ้ไม่เอาละวันนี้อยากไปเที่ยวหรือบางคนบอกอยากไปเที่ยวกลางคืนอยากไปกินเหล้าเจตนาและกรรมที่ไม่ดีของโยมในการอยากไปเที่ยวอยากกลางคืนอยากไปกินเหล้ามันก็จะชักนำโยมให้ไปเจอในไปพบสถานที่ที่เป็นที่ที่ไม่ควรไปหรือสถานที่ที่อโคจรโยมจะพบเจอกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งมิจฉาชีพเยอะเห็นไหมนี่แหละผลที่เราเรียกว่าผลในระดับวิถีชีวิตดังนั้นถ้าโยมสังเกตดูนะวันไหนหรือช่วงไหนที่โยมทำดีเยอะๆเนี่ยโยมจะรู้สึกว่าทำอะไรมันราบรื่นทำอะไรถ้ามันประสบปัญหาหรือมีอุปสรรคมันเหมือนกับจะมีสิ่งที่มาช่วยเราเหตุปัจจัยมันจะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราทำแล้วมันผ่านพ้นไปได้แม้จะพบกับปัญหาอุปสรรคแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าช่วงไหนโยมทำสิ่งที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งรักษาศีลได้ไม่บริสุทธิ์หรือไม่มีศีลเราจะรู้สึกว่าทำอะไรมันมีอุปสรรคไปหมดเลยขนาดสิ่งดีเกิดขึ้นมันก็ยังมีอุปสรรคอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือผลท่านเรียกว่าการกระทำกรรมของเรามันส่งผลในแง่ที่จะทำให้เราพบเจอสิ่งใดในชีวิตและจะเป็นตัวปรุงแต่งสภาพร่างกายของเราว่าสภาพร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วย ซึ่งจะเห็นว่าในภาวะแบบนี้มันมีเหตุมีปัจจัยอันนี้คือในชีวิตประจำวันของเราอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าปรุงแต่งสภาพร่างกายโยมเชื่อไหมว่าร่างกายโยมจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงขึ้นอยู่กับกรรมของโยมที่ทำนะกรรมอย่างแรกกรรมที่มีมาในอดีตชาติที่ทำให้โยมได้อัตภาพนี้นั่นก็คือทำให้โยมมาเกิดในตระกูลนี้มีคุณพ่อคุณแม่คืออย่างนี้และมียีนแบบนี้อันนี้เป็นชะนากกรรมที่โยมทำในชาติที่แล้วดังนั้นเมื่อคนเกิดมาเนี่ยจะมีลักษณะร่างกายเฉพาะแล้วก็มันจะมีพันธุกรรมของพ่อแม่ตามมาใช่ไหมใช่ตัวนี้แหละกรรมเนี่ยนำให้มาเกิดอันนี้จะยังไม่กล่าวถึงแต่เมื่อเกิดมาแล้วตัวนี้มันเป็นเพียงแค่ตัวต้นทุนของโยมสิ่งที่โยมทำในชีวิตประจำวันมันจะส่งผลกับร่างกายของโยมด้วยเช่นนะโยมเคยชินกับการพูดปดพูดเท็จนะหรือมีความเครียดสภาพร่างกายของโยมมันก็จะเครียดฮอร์โมนในร่างกายมันก็จะแปรปรวนเสร็จแล้วมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของโยมเนี่ยผลกรรมของโยมที่ทำในชาตินี้อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงกรรมในอดีตชาตินอกจากนั้นสิ่งที่โยมทำก็จะชักนำทำให้โยมได้พบกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างอย่างที่อาตมาได้กล่าวเอาไว้ถ้าเจอชักนำทำให้โยมเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเหล่านั้นก็จะกระทบกับร่างกายของโยมเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ใช่หรือไม่นี่แหละคือผลในแง่ของระดับในร่างกายของโยมผลในระดับจิตใจและสิ่งที่โยมจะต้องประสบพบเจอดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ากรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อยอย่าไปทำนะกรรมดีแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนทำให้มากๆเพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลกับโยมอยู่ตลอดเวลาถ้าโยมรู้จักสังเกตมันในทางตรงกันข้ามในฝ่ายกรรมดีบ้างโยมลองสังเกตวันไหนโยมไปทำบุญทำกุศลวันไหนโยมนั่งกรรมฐานวันนั้นโยมจะรู้สึกว่าร่างกายมันแข็งแรงกระปี้กระเป๋าเราจะรู้สึกตื่นตัวจริงๆมันส่งผลต่อสภาพร่างกายของโยมด้วยและเมื่อคิดดีพูดดีทำดีมันก็จะชักนำเราให้ไปเจอแต่คนดีๆใช่หรือไม่โยมชอบทำบุญเนี่ยไปนั่งคุยกับคนชอบนินทาไม่ได้หรอกใช่ไม่ใช่โยมชอบทำบุญไปนั่งคุยกับคนที่คิดจะชอบกว่าผู้อื่นโยมก็ไม่อยากคุยกับเขารู้สึกรังเกียจเขามันจะทำให้โยมออกมาสู่สิ่งแวดล้อมที่มันใกล้เคียงกับกรรมที่โยมทำและกรรมที่โยมทำก็จะชักนำบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรรมที่โยมทำเนี่ยเข้ามาหาโยมอย่างเช่นมาวันนี้เนี่ยโยมก็จะเห็นว่าโยมชอบฟังธรรมชักนำโยมให้มาที่นี่โยมก็จะเจอคนที่ชอบฟังธรรมพอคุยกันก็จะรู้สึกถูกคอกันพอถูกคอกันเป็นเพื่อนกันคราวนี้ก็จะชักชวนกันทำบุญทำกุศลแต่ถ้าไปเจอคนกินเหล้าไปเจอคนที่คิดมากๆชอบโกงของผู้อื่นหรือไปเจอคนขี้นินทาโยมก็จะไม่อยากคุยกับคนเหล่านั้นมันก็จะทำให้สภาพสังคมหรือสิ่งที่โยมพบเจอเป็นยังไงเอ่ยเปลี่ยนไปเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมที่โยมทำเข้าใจหรือยังเอ่ยมีคำถามไหมอันนี้ผลในระดับประวัติการนั้นผลระดับนี้ส่งผลต่อ1สุขภาพร่างกายของโยม2ส่งผลต่อความรู้สึกสุขทุกข์ของโยม 3. ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่โยมอยู่และจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของโยมด้วยเพราะโยมทำกรรมอะไรบ่อยๆโยมอยู่ในสังคมอย่างไรโยมก็จะมีแนวโน้มที่จะทำกรรมเช่นนั้นซ้ำไม่มีแนวโน้มที่จะทำกรรมเช่นนั้นซ้ำมันก็จะกลายเป็นวิถีชีวิตเป็นอุปนิสัยของโยมถ้ามีอุปสรรคที่ดีงามผลที่เกิดขึ้นคือไปอยู่ที่ไหนก็มีคนรักคนคอยช่วยเหลือโยมก็จะชอบคบคนที่มีจิตใจดีงามคนเหล่านั้นก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลโยมนี่แหละคือผลของกรรมในระดับประวัติการเราเรียกว่ากรรมทำหน้าที่ทำนำให้เกิดวิบากอันนี้คือผลในระดับวิถีชีวิตของโยมมีข้อสงสัยไหม ดังนั้นเวลาเจออะไรไม่ดีเนี่ยโยมอย่ามัวแต่ไปนั่งบ่นว่าคนนั้นทำไมไม่ดีคนนี้ทำไมไม่ดีสิ่งแรกที่โยมควรจะต้องทำคือกลับมามองดูตัวเราเองก่อนว่าที่ผ่านมานั้นเราคิดดีพูดดีทำดีกับคนอื่นๆหรือไม่พิจารณาตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวชักจูงสิ่งแวดล้อมสังคมและผู้คนที่เราจะพบเจอว่าเราจะพบเจอสิ่งแวดล้อมและสภาพสังคมแบบไหนรวมถึงจะมีสุขภาพร่างกายอย่างไรถ้าเราทำดีมาตลอดแต่ยังเจออีกและปัจจุบันยังเป็นอีกนั่นก็แสดงว่าอาจจะเกิดจากวิบากจากกรรมในอดีตชาติซึ่งมันกำลังส่งผลอย่าละย่อท้อถอยในการทำคุณงามความดีเพราะเมื่อวิบากของกรรมชั่วในอดีตชาติหรือในอดีตที่เราทำมามันหมดผลกรรมดีที่โยมสะสมมาตลอดเนี่ยมันจะส่งผลทำให้โยมพบเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีผู้คนที่ดีแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าโยมกำลังทำความดีอยู่วิบากของกรรมชั่วในอดีตมันมาส่งผลโยมกลับละเลยแล้วไม่ทำกรรมดีมีคนนินทาเราเราก็ไปว่าเขานะทะเลาะกับเขาขณะว่าเขาทะเลาะกับเขานี่เป็นกุศลหรืออกุศลเอ่ยมันก็จะชักนำสิ่งวิบากที่เป็นกุศลหรืออกุศลให้มาให้โยมเจอหรือเกิดขึ้นกับโยมอกุศลนะดังนั้นถ้ามีใครมาทำไม่ดีกับเราให้อภัยซะตั้งเจตนาตั้งใจให้ดีแล้วก็ทำดีให้มากสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นวิบากของกรรมในอดีตที่เราทำมาเมื่อวิบากเหล่านั้นมันหมดไปความดีที่โยมทำมันจะส่งผลชักนำให้โยมเจอสิ่งที่ดีงามอันนี้เราเรียกว่ากรรมทำหน้าที่ส่งผลให้เกิดวิบากอันนี้เป็นหน้าที่นะกรรมบางอย่างที่มันแรงเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดวิบากได้โดยตรงเลยวิบากอย่างแรกเราเรียกว่าวิบากในระดับประวัติการในชีวิตประจำวันวิบากอย่างที่สองท่านบอกว่าเป็นวิบากในระดับปฏิสนธิการปฏิสนธิในที่นี้หมายถึงเป็นวิบากที่จะทำให้เราเกิดในภพภูมิไหนได้รูปร่างหน้าตาอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับกรรมที่ส่งผลในขณะที่โยมกำลังจะจากโลกนี้ไปกรรมประเภทนี้จะส่งผลทำให้เราไปเกิดยังภพภูมิต่างๆเมื่อยังมีกิเลสอยู่เป็นอย่างไรในที่นี้อาตมาขอขยายความเนื่องจากว่ามีโยมมีข้อสงสัยถามว่าถ้าจากโลกนี้ไปเนี่ยจะต้องทำยังไงถ้าเป็นขั้นช่วงขณะสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่จะส่งผลทำให้เราไปปฏิสนธิในภพภูมิไหนมีอยู่4อย่างด้วยกัน 1. อาสันนกรรมกรรมที่ทำในขณะตาย 2. จิตสภาพจิตในขณะจากโลกนี้ไปเป็นอย่างไร 2 อย่างนี้เป็น2 อย่างที่โยมสามารถที่จะฝึกและพัฒนาขึ้นมาได้ ขออภัยประการที่3อาหารปัจจัยก็คือปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตในขณะนั้นๆและประการที่4อุตุอุตุคือสภาพแวดล้อมที่เราจะไปจุติในขณะนั้นมีความพร้อมหมุนแค่ไหนอาหารปัจจัยกับอุตุโยมกำหนดไม่ได้แต่สิ่งที่โยมฝึกพัฒนาได้คือกรรมและจิตสองอย่างนี้เป็นตัวกำหนดถ้าจิตเป็นอกุศลหรือขณะใกล้ตายทำสิ่งที่เป็นอกุศลคำว่าทำในที่นี้การคิดนั้นก็เป็นกรรมแล้วนะคือมโนกรรมพูดออกมาก็เป็นกรรมเป็นวจีกรรมการกระทำทางกายก็เป็นกายกรรมถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมันก็จะนำไปสู่อบายภูมิดังนั้นช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตนั้นเป็นช่วงสำคัญมากอาตมาได้ไปเยี่ยมหรือว่าจะต้องไปแสดงธรรมให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือญาติพี่น้องก็จะเน้นย้ำเรื่องนี้มากว่าขณะคนกำลังจะจากไปนั้น ขณะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากอย่าทำให้จิตของเขาตกหรือเป็นอกุศลหรือเกิดความห่วงใยใดๆทั้งสิ้นเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วญาติพี่น้องมักจะอยากให้คนที่จะจากไปนั้นอยู่กับตัวเองแต่มักจะไม่ได้คำนึงถึงผู้จากไปหรือจิตใจของผู้จากไปว่าจิตใจเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อเราจะเอาอย่างใจของเรายกตัวอย่างเช่นบางคนพอจะจากไปเสร็จปุ๊บร้องห่มร้องไห้อย่าจากไปนะต้องอยู่นะต้องสู้นะจากไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงดีหรือไม่ดีอันนี้แล้วคนจะจากไปญาติพี่น้องคนที่รักมานั่งร้องไห้ให้เขาเห็นเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าอยากรู้ว่าดีหรือไม่ดีให้โยมลองสลับบทบาทถ้าโยมเป็นผู้ที่กำลังจะจากไปคนที่โยมรักญาติพี่น้องของโยมหรือลูกๆของโยมมานั่งร้องห่มร้องไห้อย่าจากไปนะจากไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงจากไปแล้วผมจะอยู่ยังไงโยมรู้สึกยังไงมีความสุขหรือมีความทุกข์จิตผ่องใสหรือเศร้าหมองแล้วเมื่อจิตเศร้าหมองขณะนั้นชื่อว่าเกิดความห่วงใยก็คือเกิดโทสะความเศร้าโศกเสียใจนี่เป็นกลุ่มของโทสะพวกนี้นำไปสู่สุขติหรือทุกขติโยมเห็นหรือยังอันนี้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะในสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยบางทีเราบอกว่าถ้าคนจะจากไปไม่ร้องไห้เนี่ยแสดงว่าไม่รักตรงกันข้ามเลยนะอาจจะบอกว่ารักก็ได้แต่รักตัวเองมากกว่ารักคนที่จะจากไปจึงคำนึงถึงเพียงแค่ความต้องการและความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่ได้นึกถึงความต้องการหรือความรู้สึกของคนที่จะจากไปคนที่กำลังตายนี่มีใครอยากตายไหมไม่อยากตายหรอกเขาเองก็เศร้าหมองเพราะเขาจะต้องจากไปแล้วเมื่อถึงเวลาไม่ใช่ว่าอยากจะอยู่แล้วจะอยู่ได้นะมันเลือกอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นควรทำอย่างไร 1. ให้เขาคลายจากความกังวลให้เขาเห็นแล้วมั่นใจว่าลูกหลานญาติพี่น้องสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีและมีความสุขเขาจะได้คลายจากความกังวลมีเรื่องกังวลอะไรช่วยเขาปลดเปลื้องสิ่งที่กังวลเหล่านั้นทำให้เสร็จซะเขาจะได้ไม่มีความกังวลไม่ต้องห่วงคนอื่น 2. ต้องระวังอย่าฉุดรั้งเขาไว้ด้วยความรู้สึกและความอยากของเราแต่ให้เขาทำใจให้สบายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตั้งจิตอยู่กับกุศลถึงเวลาถ้าจะจากต่อให้เราฉุดรั้งอยากให้อยู่เขาอยากอยู่ก็อยู่ไม่ได้นั่นดีที่สุดคือให้จิตของเขาเป็นกุศลให้มากที่สุดนึกถึงคุณงามความดีหรือแม้แต่กระทั่งถ้าใครเคยปฏิบัติกรรมฐานก็ให้ปฏิบัติกรรมฐานอันนี้จะเป็นการช่วยเพราะจิตของเขาในขณะที่จะจากไปอาสันนกรรมเป็นกุศลก็จะนำเขาไปสู่สุคติภูมินี่คือกรรมและเมื่อเขาทำกรรมที่เป็นกุศลจิตใจของเขาย่อมเป็นกุศลย่อมผ่องใสมีความสุขสภาพจิตแบบนี้ถ้าเขาจากไปตอนนั้นก็จะได้สภาพร่างกายที่ผ่องใสมีความสุขอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคือทุกขติภูมิหรือสุขติภูมิเอ่ยสุขติภูมิดังนั้นจริงๆถ้าโยมได้เรียนรู้เรื่องนี้โยมวางท่าทีได้ถูกโยมจะสามารถช่วยคนที่จะจากไปได้แต่ถ้าจิตเขาเป็นอกุศลมันจะนำชักนำเข้าไปสู่ทุกขติภูมินำไปสู่ทุกขติอย่างไรนะอาตมาขอเอา เนื้อหาที่ท่านกล่าวไว้ในอภิธรรมมาเล่าให้โยมฟังถ้าขณะตายจิตเกิดโทสะโทสะนี่เป็นยังไงเอ่ยอึดอัดคับข้องโกรธแค้นหรือเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะนึกถึงความชั่วในอดีตที่โยมที่ตัวเองทำมาอันนี้เราเรียกว่าเกิดโทสะในใจมันจะร้อนมันจะอึดอัดหรือผ่าน ยกตัวอย่างเช่นเวลาคนเจ็บปวดมากๆอ่ะโยมเคยเห็นไหมหรือตอนตัวโยมเองก็ได้ตอนโยมเจ็บปวดมากๆในใจเป็นยังไงร้อนหรือเย็นบีบคั้นหรือผ่อนคลายบีบคั้นร่างกายรู้สึกเกร็งหรือผ่อนคลายเกร็งนั่นแหละอาการของโทสะหรือเมื่อโยมนึกถึงสิ่งที่ผิดสิ่งที่ทำไม่ดีเข้าโยมจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจแล้วมันอึดอัดคับข้องใจนี่เราเรียกว่าโทสะจิตถ้าตายไปในขณะที่จิตมีโทสะเช่นนั้นท่านกล่าวว่าย่อมนำไปสู่นรกเพราะมันมีลักษณะยังไงเอ่ยจิตขณะนั้นมันร้อนมันทิ่มแทงมันทุกข์ที่ไหนล่ะที่เป็นสภาพร่างกายที่ร้อนถูกทิ่มแทงแล้วก็เป็นทุกข์ที่นรกไงเพราะฉะนั้นถ้าใครขี้มักโกรธขี้มักหงุดหงิดขี้มักรำคาญแสดงว่าจิตของโยมไปทัวร์แถวไหนบ่อยแถวนรกนะพวกนี้คือโทสะระวังให้ดีนะอย่าคิดว่ามันไม่มีผลนะมันส่งผลอยู่ตลอดเวลาส่งผลในแง่ของบั่นทอนสุขภาพร่างกายของโยมแล้วมันส่งเป็นส่งผลเป็นอุปนิสัยของโยมที่จะมีลักษณะเช่นนั้นดังนั้นในขณะตายหรือในขณะที่จะจากโลกนี้ไปไม่ได้หมายความว่าพระไปยืนสวดมนต์ให้ฟังถวายสังฆทานแล้วจิตโยมจะดีขึ้นมาได้นะไม่เสมอไปก็ขนาดยังมีชีวิตอยู่ร่างกายแข็งแรงมันยังเกิดโทสะขนาดนั้นแล้วในขณะที่ร่างกายอ่อนแอบีบคั้นหายใจไม่ออกมีความเจ็บปวดเข้ามาบีบคั้นโยมคิดว่าโยมจะละจากโทสะได้หรือขณะร่างกายแข็งแรงทุกอย่างดีมันยังละไม่ได้อะอย่าประมาทในสิ่งที่โยมทำในชีวิตประจำวันนะพวกนี้ส่งผลกับโยมทั้งสิ้นแต่ถ้าตายไปในขณะที่จิตมีความโลภก็นี่ความโลภระวังให้ดีนิดหนึ่งภาษาไทยความหมายมันแคบความอยากได้ของเขาเท่านั้นไม่ใช่ความโลภนั้นหมายถึงความเพลิดเพลินยินดีจับยึดเป็นห่วงพวกนี้โลภเป็นโลภจิตเพราะฉะนั้นห่วงญาติพี่น้องนี่เป็นโลภะอย่างหนึ่งห่วงทรัพย์สินเงินทองเป็นโลภะอย่างหนึ่งอันนี้คือความห่วงนี่ก็คือลักษณะของความโลภมันจับยึดไม่อยากจากถ้าขั้นแรงกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าอยากได้แล้วใช่ไหมใช่พวกนี้นำไปสู่สองภพภูมิคือเปรตอสุรกายจริงๆอีกภพภูมินึงด้วยคือติรัจฉานดังนั้นเราจะเคยได้ยินหรือเราอาจจะเคยได้ข่าวว่านะบางคนนั้นญาติพี่น้องตายแล้วก็ปรากฏว่ามีงูบ้างมีอะไรบ้างมาอยู่แถวบ้านแล้วไม่ไปไหนซึ่งคนไทยก็จะเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ตายที่กลับมาเกิดใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะเกิดเป็นงูบ้างมาเฝ้าทรัพย์สมบัติเกิดเป็นสุนัขบ้างมันอยู่แถวบ้านเพราะความเป็นห่วงและสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นสุคติหรือทุคติทุคติหรือบางคนเราก็จะได้ยินว่าไปเกิดในภพภูมิเปรตที่เราเรียกว่าผีนั่นแหละไม่ไปไหนบางทีก็มาขอส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้คือผลจากการที่ญาติมิตรบางทีปฏิบัติได้ไม่ถูกทำให้เขามีความห่วงใยมีความกังวลพวกนี้นำไปสู่ภพภูมิเปรตที่เราเรียกว่าพวกผีอสุรกายสัตว์ติรัจฉานได้พวกที่3คือพวกโมหะมูลจิตโมหะเป็นยังไงง่วงนอนเบื่อขี้เกียจเซ็งท้อถอยนะไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดชอบทำอะไรไปตามใจตัวเองอยากกินเมื่อไหร่กินอยากนอนเมื่อไหร่นอนไม่สามารถควบคุมบังคับตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้นะไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลอกุศลสิ่งใดดีหรือชั่วอันนี้คือกลุ่มของพวกติรัจฉานพวกนี้ถ้าสภาพจิตมีลักษณะอย่างนี้ในขณะที่จะจากโลกนี้ไปก็นำไปสู่ภพภูมิของติรัจฉานจริงๆแล้วไม่ต้องไปรอตอนตายใช่ไหมใช่ถ้าโยมอยากดูง่ายๆนะคนที่มีสภาพจิตแบบนี้ต ตอนประมาณสักตีสองตีสามโยมลงไปแถวอะไร RCA ก็ได้โยมจะเห็นเลยคานบางคนก็คานสี่ขาออกมาบางคนก็ร้องโวยวายโวยวายนั่นแหละอาการนั่นแหละอาการนั่นคือกลุ่มที่ไม่ดีนั้นกลุ่มนี้ในชีวิตประจำวันโยมอย่าไปทำเป็นอกุศลพวกนี้ชักนำไปเกิดในอบายภูมิกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เป็นกุศลเราเรียกว่าโลกิยะกุศลกรรมกลุ่มนี้จะชักนำโยมให้ไปเกิดในสุคติภูมิท่านก็แบ่งออกเป็นมหากุศลกรรม8ประการอาตมาอธิบายอย่างง่ายๆกันละกันนะเพราะว่าโยมจะได้เข้าใจกลุ่มนี้คือจิตเป็นบุญเป็นกุศลที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในโลกเช่นการมีความเริ่มใช้ศรัทธาการที่เรามีความละอายเกรงกลัวต่อบาปการที่เรามีความเสียสละการที่เราไปให้ทานมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นการที่เรารักษาศีลได้อย่างครบบริบูรณ์พวกนี้คือพวกมหากุศลสิ่งเหล่านี้จะนำให้มาเกิดอย่างภพภูมิของมนุษย์และเทวดาแบ่งยังไงถ้าโยมสะสมสิ่งเหล่านี้บ่อยตัวที่เป็นพื้นฐานเลยนะโยมต้องอย่าต่ำกว่าตรงนี้ตัวที่เป็นพื้นฐานคือศีล5ถ้ารักษาศีล5ไม่ได้เท่ากับว่าขณะนั้นจิตอยู่ในฝ่ายอบายภูมิแล้วเพราะฉะนั้นโยมเกิดเป็นมนุษย์รักษาศีล5ได้นั้นแค่เสมอตัวนะต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าช่วงไหนที่เราไม่มีศีล5จิตตกลงไปไม่มีศีล5นั่นเท่ากับว่าจิตโยมตกอยู่ในฝ่ายของอบายโยมทำบ่อยๆเป็นอุปนิสัยแนวโน้มของโยมในอนาคตคือทุกขติภูมิคืออบายภูมิแน่อันนี้ต้องระวังให้ดีนั้นขั้นต่ำรักษาศีล5รักษาศีล5เป็นอย่างไรไปที่ไหนมีจิตเมตตาไม่คิดร้ายผู้อื่นอย่างที่สองยินดีพอใจในเงินทองวัตถุที่เราหามาได้ด้วยความสุจริตอันนี้ตรงข้ามกับอธินาทานถ้าดีไปมากกว่านั้นคือชอบให้แบ่งปันประการที่สามไม่มากๆในกามคุณไม่เห็นแก่ความสุขของกามคุณจนกระทั่งไปล่วงละเมิดลูกเมียของผู้อื่นยินดีพอใจในคู่ครองของตนเท่านั้นนี่คือจิตที่สูงใช่ไหมประการที่4เวลาพูดอะไรรักษาความจริงไม่พูดทำให้ผู้อื่นเสียหายด้วยการโกหกหลอกลวงและประการที่5ดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะคือจะทำอะไรก็ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรมีปัญญารู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลละเว้นสิ่งที่เป็นอกุศลนี่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ใครทำอย่างนี้ได้มีวิถีชีวิตอย่างนี้ชื่อว่าเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์โยมทำบ่อยๆติดเป็นอุปนิสัยมีศีล5ด้วยตัวของโยมเองจะฆ่าหมดสักตัวก็รู้สึกละอายจะทำร้ายสัตว์อื่นก็ละอายไอ้จะไปขโมยของผู้อื่นก็ทำไม่ได้มีแต่อยากจะให้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่มากๆในกามคุณเวลาจะพูดอะไรก็มีสติสัมปชัญญะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จริงไหมพูดแต่คำจริงทำอะไรก็มีสติสัมปชัญญะถ้าโยมมีอุปนิสัยแบบนี้โยมก็มีโอกาสสูงในการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่ำกว่าศีล5คืออบายดังนั้นในสังคมไทยหรือแม้แต่กระทั่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงมักกล่าวเรื่องศีล5นี่บ่อยมากสำหรับสอนเป็นหลักพื้นฐานสำหรับคฤหัสถ์ในการอยู่ร่วมกันเป็นการเป็นหลักค้ำประกันชีวิตของเขาการอยู่ในสังคมโดยที่ไม่เบียดเบียนนั่นเองแต่ถ้าดีมากขึ้นไปกว่านั้นคืออะไรดีมากขึ้นไปมากกว่านั้นคือมีใจเสียสละกลุ่มนี้คือมีศีล5เป็นฐานแล้วยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตคิดให้แบ่งปันผู้อื่นกลุ่มนี้เป็นจิตของเทวดาศีล5เป็นพื้นฐานแล้วก็ให้ทาน ดีกว่านั้นคือเจริญภาวนาด้วยแต่ยังไม่ถึงฌานดังนั้นทำบ่อยๆลักษณะนี้ติดเป็นอุปนิสัยคนที่มีลักษณะอย่างเงี้ยพอใกล้ตายเขาจะพร้อมสละวัตถุสิ่งของให้แก่ผู้อื่นได้นึกถึงวัตถุสิ่งของที่เขาสละให้แก่ผู้อื่นให้แก่ลูกหลานแม่อิ่มใจมีความสุขตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้ปริญญากี่ใบไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เลยขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและการฝึกของบุคคลนั้นๆขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของเขาขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ชักจูงว่าเขาจะทำให้เขาเป็นคนอย่างไรดังนั้นบางคนจบสูงปริญญาโทปริญญาเอกแต่มีจิตละโมบโลภมากคิดแต่จะเอาเคยเห็นไหมแต่บางคนนั้นเป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้าแต่เงินของคนอื่นตกเก็บให้ตื่นมาตอนเช้าอยากจะใส่บาตรมีความสุขในการที่ทำให้แก่ผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวตัดสินนะแต่บางคนจบสูงก็มีจิตอย่างนี้ด้วยทำงานเพื่อผู้อื่นอย่างเต็มที่เอาใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการช่วยผู้อื่นอย่างนี้เขากลับเป็นไงเอ่ยก็เป็นจิตที่สูงอีกนี่แหละเป็นตัวกำหนดอันนี้เราเรียกว่ามหากุศลหรือกุศลกรรมบถในทางที่จะนำไปสู่สุคติอย่างที่สองสูงขึ้นไปมากกว่านั้นคือคนที่ฝึกกรรมฐานจนกระทั่งจิตสงบได้ถึงขั้นฌานแต่อันนี้คงไม่ต้องเน้นย้ำกับโยมอะเนาะโยมอาจจะรู้สึกมันห่างไกลมากเหลือเกินนะเอาเป็นว่าไอตอนดำเนินชีวิตเนี่ยโยมทำงานเพื่อให้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจิตโยมมีเมตตาต่อทุกๆคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่คิดละโมบโลภมากแต่อยากจะให้แบ่งปันเวลาจะพูดอะไรก็มีสติสัมปชัญญะพูดคุยในเรื่องที่ดีงามเนี่ยอันเนี้ยฝ่ายของมหากุศลที่นำโยมกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์และก็เทวดาส่วนผู้ที่ฝึกกรรมฐานถึงขั้นฌานนั้นไม่ได้หมายความว่าตายไปจะไปเกิดเป็นรูปพรหมเสมอไปมีเงื่อนไขว่าในขณะก่อนเขาจะเสียชีวิตเขาต้องเข้าฌานและตายไปขณะที่อยู่ในฌานเท่านั้นเคยเข้าฌานได้ขณะตายไปไม่ได้เข้าฌานคติไม่แน่นอนกลุ่มนี้ตายไปย่อมเข้าสู่ความเป็นรูปพรหมเป็นพระพรหมนั่นเองกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ฝึกสมาธิได้ถึงขั้นอรูปฌานตายไปในขณะอยู่ในอรูปฌานก็ย่อมเข้าสู่อรูปประพรมอันนี้คือชนกกรรมส่งผลนำโยมไปสู่ภพภูมิต่างๆมีคำถามไม่เอ่ยเรื่องนี้อธิบายเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเกี่ยวข้องและใกล้ตัวโยมมากโดยเฉพาะโยมยังไงโยมก็ต้องเจอคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเจอญาติพี่น้องที่จะจากไปโยมจะได้เรียนรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอย่างแท้จริงนี่คือการทำหน้าที่ของกรรมอย่างที่หนึ่งคือส่งผลให้เกิดวิบากทำหน้าที่ทำให้เกิดวิบากเราเรียกว่าชนกกรรมอย่างที่สองอุปธรรมภกกรรมอุปธรรมภกกรรมนั้นเป็นกรรมพวกเดียวกับชนกกรรมแต่มันมีความแรงไม่พอคือไม่สามารถก่อให้เกิดวิบากด้วยตัวของมันเองได้กรรมประเภทนี้มันจะทำหน้าที่เข้าไปช่วยสนับสนุนหรือซ้ำเติมชนกกรรมซึ่งกำลังส่งผลอยู่ให้ส่งผลแรงมากขึ้นมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายที่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นบางคนนั้นทำกรรมที่เป็นอกุศลมีการฆ่าสัตว์มีการทรมานสัตว์แต่เนื่องจากตอนทรมานสัตว์หรือฆ่านั้นเจตนาเขาอ่อนหรือทำไม่ครบองค์ประกอบทั้งหมดมันไม่แรงพอที่จะส่งผลเป็นวิบากได้แต่เผอิญมีกรรมชั่วที่ตัวเองเคยทำมันถึงเวลาส่งผลมันกำลังส่งผลณขณะนั้นๆกรรมชั่วนั้นอาจจะแรงเพียงแค่ทำให้ประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ แต่กรรมชั่วอื่นๆที่มันมีกำลังแรงไม่พอที่จะส่งผลด้วยตัวของมันเองมันจะทำหน้าที่ส่งเสริมความแรงของกรรมนั้นเช่นประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเหตุให้เข้าไปโรงพยาบาลเกิดการรักษาผิดพลาดทำให้อาการมันหนักลงมากกว่าเดิมอันนี้เราเรียกว่าทำหน้าที่ซ้ำเติมเป็นประเภทอุปธรรมภกกรรมอันนี้คือซ้ำเติมในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าฝ่ายดีล่ะเช่นโยมเคยให้ทานมาแต่ก็เคยให้แต่เคยให้แบบส่งๆไม่ได้มีเจตนาที่แรงมันไม่แรงพอที่จะส่งผลได้แต่โยมอาจจะเคยได้ทำทานแบบที่ตั้งเจตนาแรงมากทานนั้นส่งผลให้โยมประสบโภคทรัพย์ในภพชาตินี้ทำให้โยมไปประกอบธุรกิจเมื่อโยมไปประกอบธุรกิจกรรมที่ทำแรงมันส่งผลทำหน้าที่ทำให้เกิดวิบากที่ดีได้แก่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแต่อุปธรรมภกกรรมที่ดีอย่างอื่นๆมันเข้ามาช่วยส่งผลให้ผลของกรรมดีนั้นแรงมากขึ้นคือโยมประกอบธุรกิจแค่นี้มันส่งผลให้แทนที่จะเพียงแค่นี้โยมได้คบกับคนอื่นทำให้ธุรกิจก้าวหน้ามากกว่าเดิมหรือส่งผลทำให้งานของโยมเนี่ยไปติดต่ออะไรสะดวกราบรื่นหมดเลยอันนี้เราเรียกว่าทำหน้าที่เข้าอุดหนุนทำหน้าที่เข้าอุดหนุนกรรมประเภทนี้มีอยู่3อย่างคือ1อุดหนุนชนะกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลดังนั้นกรรมที่ทำหน้าที่ให้ส่งผลที่เป็นวิบากบางทียังแรงไม่พออุปธรรมภกกรรมทำหน้าที่เข้าไปส่งเสริมทำให้มันมีกำลังแรงพอแล้วก็ส่งผลกับโยมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นกรรมแม้เจตนาอ่อนท่านถึงบอกว่าอย่าไปทำไงเหมือนตุ่มใส่น้ำน่ะน้ำมันยังไม่เต็มมันยังไม่ส่งผลแต่น้ำอีกหยดเดียวมันไหลหยดลงไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ตุ่มนั้นเต็มแล้วส่งผลได้ทันทีโยมไม่ทราบนะว่าในอดีตโยมได้ทำกรรมอะไรมาบ้างสิ่งเหล่านี้โยมไม่ทราบดังนั้นปลอดภัยที่สุดคือกรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อยอย่าไปทำเพราะถ้ามันทำหน้าที่เป็นอุปธรรมภกกรรมส่งผลทำให้ชนะกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลเนี่ยมันให้ผลได้และถ้าเกิดมันเป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นยังไงเอ่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะฉันใดก็ฉันนั้นกรรมดีแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะมีผลอย่างที่อาตมาได้กล่าวเอาไว้ทำให้กรรมดีที่มันมีความแรงพอที่จะส่งผลมันเปิดโอกาสทำให้มันส่งผลได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สองอุดหนุนชนกกรรมที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังผลบริบูรณ์เพิ่มมากขึ้นอันนี้อธิบายไปแล้วขอไม่อธิบายซ้ำและอย่างที่สามอุดหนุนนามรูปที่เกิดมาแล้วให้เจริญขึ้นและอยู่ได้อันนี้งงไม่เอ่ยโยมอาจจะงงนิดหนึ่งการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นผลจากชนกกรรมของโยมในอดีตชาติแสดงว่าในอดีตนั้นโยมทำบุญตายไปด้วยจิตที่เป็นกุศลโยมจึงมาเกิดในภพภูมินี้อันนี้นำให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เมื่อนำให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วโยมจะได้พบเจอสิ่งแวดล้อมอย่างไรในขณะที่โยมเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลดีหรือตระกูลไม่ดีเนี่ยแหละอุปธรรมภกกรรมมันจะเข้ามาช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ทำให้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อแม่เป็นคนดีเนี่ยช่วยซ้ำเติมหรือช่วยอุดหนุนกรรมดีนั้นให้ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกรรมดีแม้เพียงเล็กน้อยอย่าประมาทและอย่าพลาดโอกาสในการกระทำทำเถอะทำให้เต็มที่มันให้ผลกับโยมทั้งสิ้นเหนื่อยแค่ไหนก็ทำเถอะตั้งจิตไว้ให้ดีงามเอานี้คือส่งผลกรรมที่มีลักษณะที่เป็นอุปธรรมภกกรรมอันในทางอภิธรรมเขาท่านแยกรายละเอียดออกไปอีกนะเช่นกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมในอดีตภพเป็นยังไงเอ่ยกลุ่มนี้บางคนนั้นขณะใกล้ตายนะมีพระมาโปรดมีญาติพี่น้องมาว่าอ้าวให้นึกถึงนะบุญกุศลที่เคยทำไอตอนนึกเนี่ย จิตใจเขาเกิดความผ่องใสแต่จิตผ่องใสอย่างนั้นยังมีกำลังไม่พอที่จะส่งผลนำให้ไปเกิดในสุคติภูมิได้แต่มันสามารถส่งผลทำหน้าที่ช่วยอุดหนุนถ้าเกิดมีกรรมดีในอดีตที่เคยทำมาแต่กรรมดีในอดีตที่เคยทำมานั้นมันก็ไม่แรงพอที่จะนำไปสู่สุคติภูมิได้แต่ว่าถ้ารวมสองอย่างเข้ามาด้วยกันมันมีกำลังพอเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเนี่ยโยมใช้หลักนี้อย่าให้เขากังวลให้เขานึกแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงคุณของผู้พิพากษาพระสงฆ์มันอาจจะเป็นโอกาสสำหรับเขาแม้ในขณะเขามีชีวิตอยู่เขาอาจจะทำกรรมดีไว้ไม่มากอาจจะมีกำลังไม่พอแต่ในขณะใกล้ตายนั้นถ้าพยายามให้จิตเข้าอยู่กับความดีงามอยู่ตลอดเป็นยังไงเอ่ยสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นอุปทานภาคกรรมช่วยอุดหนุนทำให้กรรมที่ทำหน้าที่ส่งผลนั้นมันส่งผลได้อย่างที่สองกุศลเกิดขึ้นขณะใกล้ตายช่วยอุดหนุนกุศลชนะกรรมในปัจจุบันภพก็หมายความว่ากรรมดีแม้เพียงเล็กน้อยอาจจะช่วยอุดหนุนกรรมดีที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันนั้นให้มีกำลังแรงมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอันนี้มนต์พระมาเอาถวายสังฆทานจิตดีงามไปบุญเป็นกุศลละพอจิตดีงามไปบุญเป็นกุศลนั้นอันนั้นคือกรรมในปัจจุบันที่เขาทำพร้อมกันนั้นญาติพี่น้องอนุโมทนาบุญกุศลอีกเขาเห็นหน้าตาญาติพี่น้องอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับเขาขณะนั้นใจเขาเป็นยังไงเอ่ยดีงามขึ้นไปอีกแม้เป็นกุศลที่ไม่มากแต่มันจะช่วยอุดหนุนกุศลที่เขากำลังทำขณะนั้นให้มีผลมากขึ้นได้ประการที่3อกุศลเกิดขึ้นขณะใกล้ตายช่วยอุดหนุนอกุศลชนะกรรมในอดีตพวกนี้คือในอดีตอาจจะเคยทำอกุศลกำลังจะส่งผลแต่มันยังแรงไม่พอกรรมชั่วคือความหงุดหงิดหรือญาติพี่น้องมาร้องผมร้องไห้ทำให้จิตเขาตกคราวนี้มันไปช่วยอุดหนุนทำให้อกุศลชนะกรรมนั้นส่งผลได้นะอกุศลที่ทำในอดีตเนี่ยมันเปิดโอกาสให้มันส่งผลได้นำเข้าไปสู่ทุกขติได้หรือนำให้ไปเจอกับสิ่งที่ไม่ดีได้ประการที่4อกุศลที่เกิดขึ้นขณะใกล้ตายช่วยอุดหนุนอกุศลชนะกรรมในปัจจุบันภพยกตัวอย่างเช่นขณะใกล้ตายมีความอึดอัดหงุดหงิดอยู่แล้วนะกำลังว่ากำลังด่าคนนั้นคนนี้มีอย่างอื่นเข้ามากระทบอีกทำให้อารมณ์เสียคนนี้เป็นไงเอ่ยจิตยิ่งตกหนักมากยิ่งขึ้นประการที่5กุศลที่เกิดขึ้นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมในอดีตอันนี้แหละคือเป็นอาจินกรรมของเขาถ้าเป็นกรรมดีแต่ส่งผลแรงไม่พอมอย่างน้อยมันช่วยอุดหนุนกรรมที่ดีที่เขาอาจจะเคยทำในอดีตทำให้ส่งผลประการต่อมากุศลที่เกิดขึ้นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันนภพช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมในปัจจุบันนภพอันนี้คงไม่ต้องอธิบายให้ฟังนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำดีเป็นอุปนิสัยเนี่ยมันจะช่วยส่งผลอุดหนุนทำให้กรรมดีที่เขาทำในแต่ละขณะส่งผลแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสชอบช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่เข้าไปทำบุญทำกุศลจิตเขาดีงามไปบุญกุศลเป็นกุศลแล้วพอเห็นคนอื่นทำบุญอ้าวแล้วไปช่วยเขาหน่อยขณะที่จิตเข้าไปช่วยเขาเนี่ยแม้จะมีกำลังแรงไม่พอแต่มันจะช่วยอุดหนุนกรรมดีที่เขานำในขณะนั้นๆทำให้มีกำลังแรงมากขึ้นได้ประการต่อมาอกุศลที่เกิดขึ้นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพช่วยอุดหนุนอกุศลชนะกรรมในอดีตภพอันนี้คงไม่ต้องอธิบายละประการต่อมาอกุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติเสมอในปัจจุบันภพช่วยอุดหนุนอกุศลชนะกรรมในปัจจุบันภพเนี่ยแหละผลของอุปนิสัยของโยมที่จะส่งผลทำให้โยมทำอะไรแล้วเกิดผลดีมากหรือน้อยพวกนี้ส่งผลทั้งสิ้นอุปนิสัยของโยมนั่นเองเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกรรมที่ทำเป็นปกติโยมมีลักษณะสภาพจิตมีอุปนิสัยอย่างไรดังนั้นจะเห็นว่าคนที่มีอุปนิสัยที่ดีงามเวลาเขาทำคุณงามความดีในจิตเขาจะมีความสุขมากและมีคนอยากช่วยเหลือเกื้อกูลมากจริงไหมจริงแต่ถ้าคนนิสัยไม่ดีเนี่ยต่อให้คนนั้นทำบุญทำกุศลโยมอยากไปช่วยไหมล่ะน้อยคนที่อยากนะใช่ไหมใช่อันนี้พูดถึงคนธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นอุปนิสัยตรงนี้สำคัญ และอุปนิสัยนี้เกิดขึ้นจากโยมทำอะไรบ่อยในชีวิตประจำวันของโยมประการต่อมาอุดหนุนชะตากรรมที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังให้ผลบริบูรณ์กลุ่มนี้จะจัดแยกเหมือนกัน10ประเภทเหมือนกันกับอย่างแรกนะขอไม่อธิบายซ้ำและประการสุดท้ายอุดหนุนนามรูปที่เกิดมาแล้วให้เจริญขึ้นและตั้งอยู่ได้อันนี้ท่านแบ่งเป็น7กรณีได้แก่กุศลที่เคยทำมาในภพก่อนๆช่วยอุดหนุนนามรูปที่เกิดมาจากกุศลชนกกรรมในที่นี้คือโดยนามรูปนั้นทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่มีกรรมในอดีตชาติก่อนๆซึ่งมันยังมีกำลังแรงไม่พอมันมาส่งผลทำให้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วอาจจะรูปร่างหน้าตาดีสุขภาพแข็งแรงอันนี้เกิดจากในอดีตชาติก่อนๆไม่ใช่ชาติที่แล้วพวกนี้มันเข้ามาอุดหนุนได้หรือกุศลที่เคยทำในภพนี้อุดหนุนนามรูปที่เกิดมาจากกุศลชนกกรรมบางคนเกิดมาในชาตินี้แล้วยังทำบุญทำกุศลบุญกุศลที่เขาทำส่งผลทันทีในชาตินี้ช่วยอุดหนุนสภาพชีวิตและร่างกายเขาให้เขาพบเจอสิ่งที่ดีงามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอกุศลนั่นก็เช่นเดียวกันอกุศลที่เคยทำมาในภพก่อนๆช่วยอุดหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมอันนี้งงไหมเอ่ยยกตัวอย่างเช่นอกุศลที่ทำมาในชาติก่อนๆช่วยอุดหนุนอกุศลชนกกรรมคือสมมติว่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอกุศลที่เคยทำมาในอดีตช่วยอุดหนุนอกุศลทำให้นอกจากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องลำบากยากแค้นอดอยากนี่ไงอุดหนุนทำให้แย่ลงไปกับเก่าอีกนะอกุศลที่ทำในภพนี้อุดหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมก็คือเกิดมาไม่ดีแล้วอย่างบางคนนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์สภาพร่างกายพิกลพิการหรือว่าไม่ครบแล้วเนื่องจากเกิดจากอกุศลที่เคยทำในอดีตสมมติให้เขาเจอกับสภาพชีวิตเช่นนั้นแล้วยังทำชั่วในปัจจุบันอีกทำให้สภาพชีวิตเขาแย่ลงไปอีกประการต่อมากุศลที่ทำมาในภพก่อนๆช่วยอุดหนุนนามรูปที่เกิดมาจากอกุศลชนกกรรมงงไหมเอ่ยยกตัวอย่างนะเช่นโดยอกุศลทำให้เขาเกิดในอบายเกิดมาเป็นสุนัขแต่เนื่องจากมีกุศลที่เคยทำในภพก่อนๆที่เป็นกุศลที่ดีงามจึงทำให้แม้มาเกิดเป็นสุนัขกลับเกิดอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยอาหารการกินพร้อมบริบูรณ์เลยนี่มาช่วยอุดหนุนนะฮะอย่างที่คนไทยบางทีจะเรียกว่าหมาไฮโซใช่ไหมได้เข้าโรงเรียนด้วยนะมีอาหารกินพร้อมเลยอันนี้เกิดจากกุศลในอดีตในภพก่อนๆกุศลที่เคยทำในภพนี้ช่วยอุดหนุนนามรูปที่เกิดมาจากอกุศลชนกกรรมอันนี้ก็คือกุศลที่ทำในชาตินี้แม้เกิดมาในภพภูมิที่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นเกิดเป็นสุนัขแต่เนื่องจากสภาพจิตใจของมันดีงามนะเขาไปช่วยกัดงูที่จะมาทำร้ายเจ้าของหรือทำร้ายลูกของเจ้าของเป็นไงคราวนี้เจ้าของและลูกเจ้าของจะทำยังไงกับสุนัขตัวนั้นจะเลี้ยงดูมันอย่างดีเห็นไหมเนี่ยช่วยอุดหนุนอันนี้คือกุศลที่ทำในปัจจุบันนะกุศลที่เคยทำในภพนี้ช่วยอุดหนุนนามรูปที่เกิดจากกุศลชนกกรรมนะอันนี้อกุศลนะอกุศลที่ทำในภพนี้ช่วยอุดหนุนนามรูปที่เกิดมาจากอกุศลชนกกรรมอันนี้ไม่ผิดโดยนามรูปนั้นเกิดมาทำให้เขาได้ภพภูมิที่ดีงามอยู่ในตระกูลที่ดีแต่เพราะอกุศลที่ทำในภพนี้เช่นนะทำให้เขาหลงผิดหลงผิดไปเสพยาอกุศลทำให้เขาหาช่องทางพวกนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอกุศลช่วยอุดหนุนนะการทำหน้าที่อย่างที่3เราเรียกว่าอุปีลกกรรมคือกรรมทำหน้าที่บีบคั้น ได้แก่กรรมฝ่ายตรงข้ามกับชนกกรรมส่งผลบีบคั้นทำให้ชนกกรรมและอุปธรรมภกกรรมทำให้สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในขันธ์ซึ่งเป็นวิบากไม่เป็นไปนานพวกนี้เราเรียกว่ามันลดผลทำหน้าที่บีบคั้นนะยกตัวอย่างเช่นนะท่านบอกว่าแบ่งเป็น3ประเภทคือเบียดเบียนชนกกรรมอื่นๆเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลพวกนี้ถ้ามีกำลังแรงนะมันจะทำให้เป็นยังไงเอ่ยกุศลกรรมที่ควรจะส่งผลส่งผลไม่ได้เพราะอกุศลกรรมที่ทำนั่นเองอย่างที่2เบียดเบียนชนกกรรมอื่นๆที่มีโอกาสส่งผลให้มีกำลังน้อยลงนะกลุ่มนี้บางคนนั้นทำกิจการงานจริงๆมันจะต้องรุ่งเรืองมากกว่านี้แต่เหตุเพราะอกุศลที่ทำทำให้มันไม่สามารถรุ่งเรืองมากกว่านั้นได้นะยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วนะเข้าทำงานดีมากเลยแต่บางคนนั้นอาจจะส่งผลว่าเป็นเหตุให้มีการเสียชื่อเสียงอะไรบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งสูงไปกว่านั้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะประการที่3เบียดเบียนนามรูปที่เกิดขึ้นจากชนกกรรมนั้นๆพวกนี้เช่นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่อกุศลนั้นทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับเขาอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เราเรียกว่าอุปีลกกรรมกรรมทำหน้าที่บีบคั้นอันสุดท้ายในการส่งผลอันนี้เน้นย้ำนิดหนึ่งเราเรียกว่าอุปคาตกกรรมคือกรรมทำหน้าที่ตัดรอนพวกนี้จะเป็นกรรมที่แรงทำหน้าที่ตัดรอนนะชนกกรรมแบ่งเป็น3อย่าง1ตัดชนกกรรมอื่นๆไม่ให้มีโอกาสส่งผลตลอดไปเลยยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปทำพวกอนันตริยกรรมทำดีมาเยอะชาติหน้ายังไงตกนรกอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่ากรรมชั่วที่มันเป็นกรรมแรงนั้นตัดรอนกรรมดีมันจะไม่สามารถส่งผลได้เลยถ้าทำอนันตริยกรรมในภพชาติต่อไปเพราะฉะนั้นพวกนี้อย่าไปทำเด็ดขาดอย่างที่2ตัดนามรูปที่เกิดชนกกรรมนั้นให้เสียไปพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เพราะอกุศลที่ทำให้ประสบพบเจออุบัติเหตุถูกผู้อื่นฆ่าอย่างนี้เป็นต้นเกิดมาร่ำรวยอะไรประสบอุบัติเหตุตายเนี่ยตัดรอนประการต่อมาประการที่3ตัดนามรูปที่เป็นวิบากกรรมของกรรมอื่นๆยกตัวอย่างเช่นจริงๆจะต้องได้พบเจอสิ่งที่ดีแต่เพราะกรรมชั่วที่เคยทำมาทำที่ตัดรอนทำให้ผลดีเหล่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้คือการทำหน้าที่ของกรรมเพราะฉะนั้นโยมต้องระวังให้ดีนะพวกอุปคาตกกรรมเนี้ยพวกนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันส่งผลได้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำหน้าที่ตัดรอนหรือลดผลของกรรมดีของโยของเราที่ทำมาทั้งหมดเลยเอานี่คือในเรื่องของกรรมและการส่งผลของกรรมดังนั้นกรรมชั่วโยมควรทำไหมไม่ควรทำนะส่งผลไม่ได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะมาทำหน้าที่บีบคั้นหรือทะเข้ามาทำหน้าที่ตัดรอนหรือช่วยทำให้กรรมอื่นที่ทำหน้าที่บีบคั้นหรือตัดรอนกรรมดีนั้นมันส่งผลแรงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้อุปคาตกกรรมฝ่ายกรรมดีก็มีนะเป็นยังไงเอ่ยฝ่ายกรรมดียกตัวอย่างเช่นบางคนนั้นต้องไปเกิดในอบายเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นแมลงแต่กรรมดีที่ทำไว้ส่งผลทำให้ไม่สามารถอยู่ในสภาพนั้นได้นานมีเหตุจะต้องเสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดในสุคติภูมิแทนอันนี้คืออุปคาตกกรรมในลักษณะที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยุติธรรมเสมอคนที่ทำกรรมชั่วมามากยังไงก็ส่งผลกับเขาดังนั้นในสังคมปัจจุบันบางทีเราจะรู้สึกว่าทำไมคนทำกรรมชั่วแต่เขายังเกิดผลดีอยู่เคยเห็นไหมเอ่ยเคยเห็นนะอันนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างโยมลองดูในสังคมเราเนี่ยแหละยุคสมัยหนึ่งโอ้โหไม่มีใครเอาคนนี้ลงได้หรอกเขาทำชั่วตั้งเยอะตั้งแยะ ทำไมเขายังเจอผลดีทำไมยังมีคนนับหน้าถือตายังทำไมยังมียศศักดิ์นั่นเป็นเพราะว่าอะไรวิบากของกรรมดีในอดีตชาติหรือในชาติก่อนๆมันกำลังส่งผลกับเขาทำชั่วแค่ไหนยังไงเนี่ยมันยังมีกำลังหนักไม่พอมันจึงยังไม่ส่งผลแต่เมื่อไหร่ก็ตามวิบากของกรรมดีนั้นเป็นยังไงเอ่ยหมดผลลงที่เขาเคยทำในอดีตเป็นไงเอ่ยผลของกรรมชั่วส่งผลเขาขณะที่ผลของกรรมชั่วส่งผลนั้นต่อให้ทำดีแค่ไหนถ้ามันกำลังแรงไม่พอเขาจะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมดีทำให้มากเถิดยังไงก็ส่งผลกับโยมกรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อยอย่าไปทำเด็ดขาดอ้าวในเรื่องของการทำหน้าที่ของกรรมนะอาตมาได้อธิบายมาทั้ง4ข้อครบแล้วนะหัวข้อที่เรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมได้อธิบายมาครบแล้วนะโยมมีคำถามไม่เอ่ยเข้าใจยากไหมไม่ยากนะดังนั้นอาตมาไม่ค่อยอยากจะอธิบายแบบรอชาติหน้าไปเกิดสวรรค์เจอนั่นเจอนี่มันไกลตัวมากแต่ถ้าโยมรู้จักสังเกตสิ่งเหล่านี้เกิดกับโยมอยู่ทุกขณะในชีวิตประจำวันของโยมมันจะเป็นตัวชักนำโยมให้เข้าสู่สังคมแบบไหนคบกับเพื่อนแบบไหนอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความเชื่อหรือเรื่องงมงายมันพิสูจน์ได้ในชีวิตประจำวันของโยมให้โยมลองไปสังเกตตามที่อาตมาได้แสดงธรรมให้ฟังอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนเอาไว้เถิดดังนั้นสัพพปาปัสสะอกรณังการละเว้นบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปปนังการทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยแหละเอตังพุทธานัสสะสนังนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายใครปรารถนาความดีงามปรารถนาความสุขในปัจจุบันและในอนาคตโยมพึงทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ให้มากๆถ้าโยมไม่มีคำถามอะไรวันนี้เท่าที่แสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาอาตมาขอจบการบรรยายในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วส่งผลอย่างไรโยมคงเอาไปอธิบายและไปบอกสอนลูกหลานต่อได้แล้วนะอธิบายให้เขาฟังได้เลยวันนี้ก็คงจะขอจบธรรมะคาถาไว้แต่เพียงแค่นี้นะโยมท่านใดสนใจเดี๋ยวเสร็จจากตรงบรรยายจะมีสอนปฏิบัติต่ออีก1ชั่วโมงนะโยมสามารถร่วมปฏิบัติได้นะเจริญพร